NRK.
Valget i Israel ga ingen vinnere, men taperne er de samme som før, palestinerne. Hvem vil de ha som statsminister? Ungdom over hele verden demonstrerte for klima i går, og Tyrkia har fått sin egen Greta Thunberg. Ungarn søker kristne verdier, men stenger grensene for flyktninger og immigranter. Hvor ble det av den barmhjertige samaritanen? Sverigedemokraterna styrer Sölvesborg kommune. Där ska invandrare bo i campingvagnar. God förmiddag. Detta är Urix på lördag. Jag heter Tom Kristiansen och i korrespondentbrevet berättar Anders Magnus från sitt möte med Amazonas bönder. Podcasten Krig och fred handlar om Norges kamp för att få en plats i FN:s säkerhetsråd. Men vi startar i Mellanöstern, för där har alltså ingen vunnit valet så långt. Statsminister Benjamin Netanyahu får neppe danne den nye regjering, og Benny Gantz fra det blåhvite koalisjonen prøver. Og midt imellom finner vi Netanyahus gamle venn, men nye fiende, Avigdor Lieberman. Jørgen Jenshagen, du er Midtøsten-forsker ved Fredsforskningsinstituttet, og vi skal se på en annen side ved dette valget, nemlig hvordan ser det ut fra den palestinske siden? De har ikke stemt i valget. Noen arabere, altså 20% av Israels befolkning, har det, men kommer tilbake til det. Hvordan ser dette valget ut for en palestiner på Vestbredden eller Gaza?
Nei, det ser jo egentlig ikke bra ut. Nå er det nok ingen palestinere som feller en tåre for at Netanyahu ikke er statsminister. Men det er ingen av dem som har noe særlig sympati for Benny Gantz heller.
Hva er galt med han?
Hans valgkampstrategi var at han ikke var Netanyahu. Og det går på innenrikspolitikk. Netanyahu har disse korrupsjonsklagene mot seg. Han har styrt i 14 år. Ikke sant? Han representerer en sånn stagnasjon i det politiske israelske samfunnet. Og sånn sett er Gantz noe annet, men ikke utenrikspolitisk eller ikke sikkerhetspolitisk overfor palestinerne. Da har han vært hærsjef. Han har vært ansvarlig for bombingen av Gaza. Og da Netanyahu kom med sin plan om å annektere Jordandalen, så gikk Gantz ut og sa at det var et plagiat. Det var hans plan først.
Og så har du mannen i midten, Lieberman. Han var på Netanyahus side, og så er det blitt uvenner av personlige politiske grunner. Er han en mann palestinerne kan ha det godt med?
Nei. Han ligger langt til høyre, og det er liksom et paradoks at han har blitt liberale israeleres redningsmann, og det har ikke noe med utenrikspolitikk å gjøre, det har ikke noe med politikken overfor palestinerne å gjøre. Det har å gjøre med statens religiøse karakter. Lieberman er en sekulær, høyreorientert israeler. Sånn at for han så har kravene hans og uoverenskomsten med Netanyahu har å gjøre med hva slags rolle de ortodoxe jødene skal ha i det israelske samfunnet.
Hva er det da som skal til for å få en tostatsløsning hvor palestinerne kan få sitt hjem?
Fryktelig mye. I praksis så har vi havnet i en situasjon hvor det er umulig per nå. Alt kan reverseres. Altså, grep kan tas, men akkurat nå så ser det fryktelig dårlig ut. Det er ca. 650 000 israelske bosettere på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Det er et veinettverk, et kontrollnettverk, som gjør at palestinere ikke har tilgang til 50% av Vestbredden. Det er en splittelse mellom Vestbredden og Gaza, det er en splittelse mellom Fatah og Hamas, og det er egentlig ingen israelske ledere som er villige til å trekke seg ut på en sånn den grad det kreves av Vestbredden for å få til en tostatsløsning.
Men, Jenshaugen, det er 21% arabere i Israel. Og i år har de har jo stilt til valg før, men i år har de virkelig forsøkt å få folk til å stemme. Er de kommet noen vei?
Ja, de får 13 mandater inn i Knesset, som er, meg bekjent, en rekord, eller det er i hvert fall en veldig stor mengde opp mot tidligere valg. Og noe av dette har rett og slett å gjøre med Netanyahu. Netanyahu ved valget i april gikk ut, så vidt jeg husker, på selve valgdagen, og sa at nå drar araberne og stemmer i massevis, som en sånn skremsel for å få jødiske israelere til å stemme på ham. Og da var den arabiske valgdeltakelsen lav i Israel. Og i år så prøvde, eller i september i år, så prøvde Netanyahu på det samme, og da svarte palestinske israelere med å stemme i massevis.
Men ikke på han.
Ikke på han. Sånn at det har jo bidratt til at summen av kandidater Likud kan vinne, ja,
men,
har minket.
Men kan 13 i et parlament med 120 plasser få gjort noe?
Det spørs egentlig hva du mener med å få gjort noe. Det er sånn at ingen egentlig har lyst til å samarbeide med dem. Det vil si Gantz har nevnt at han kan åpne for samtale med dem. Sånn at de har ikke noe plass i en regjering, men de kan forme en viktig opposisjonsblokk. De kan muligens lede opposisjonen, litt avhengig av hva slags samarbeidsenheter man får. Og sånn sett så gjør de regjeringsforhandlinger vanskelig.
Hvis Netanyahu ikke blir valgt, så er han uten immunitet og saken mot han. Altså det er jo en del korrupsjonssaker som ligger der, kan settes i gang. Kan han havne i en fengselscelle?
Ja, det kan han absolutt. Og det er jo ganske spesielt at du har en statsminister som har sittet i 14 år, og som han taper valget knepent. Altså han får den nest største blokken i Knesset, og kan havne i fengsel av den grunn.
Vi skal følge på dette i de kommende uker og måneder. Takk til deg, Jørgen Jenshaugen. I går demonstrerte ungdom verden over for å redde planeten, og svenske Greta Thunberg talte i kongressen i USA og møtte Barack Obama. I Tyrkia, derimot, har miljøsaken i liten grad preget samfunnslivet. Helt til i går. Kollega Sissel Wold har møtt to tyrkiske Greta Thunberg-jenter.
Right from the beginning I was following Greta Thunberg. I organized my own high school to come to the strike.
Jeg begynte å organisere elevene på skolen min, og deretter på andre skoler også, for å vekke engasjementet for klimakrisen. Det sier Céline Gøren på 18 år. Den 2 år yngre Greta Thunberg tente en gnist hos Céline i fjor.
And I was really inspired by how like a small child like her can actually make a change. And I just thought, why not us?
Og nå står hun her på den store kaia i Kadıköy på Istanbuls Asiaside. Tenåringen med halvlangt brunt hår, briller og rød genser holder opp sin grønne klimaplakat der det står «Jeg er en kolibri». En kolibri som drypper vanndråper over en brann. Og akkurat vanndråper er det nok av i Istanbul denne dagen, for regnet bøtter ned. Folk haster forbi oss, mens paraplyene deres vrenger seg i vindkastene. Men Selin håper mange vil komme for å demonstrere likevel.
The biggest issue is that we are still not passing the Paris Climate Agreement.
Vårt problem her, sier Selin Gören, er at Tyrkia ikke følger Parisavtalen. Men er tyrkere opptatt av å fly mindre eller kjøre mindre bil, spør jeg.
No, not at all. I mean, it's not even discussed.
Nei, de er ikke det. Dette diskuteres ikke engang her, sukker hun. Ungdommen vil ha endring. Og nå samler det seg i en stor gruppe, og en elev holder appell. Deretter begynner toget å bevege seg mot en park. I et salig kaos av ungdom med plakater, lærere, foreldre med slagord, miljøaktivister med fløyter og journalister som henger med så godt de kan. Flere hundre mennesker danner dette opptoget. Sol og vind er nok for oss. Aktivistene vil ha sol- og vindkraft. At plakatene der det står «Hallo sol» holder på å regne bort, legger ingen demper på engasjementet her. Flere av skolebarna bærer plakater på engelsk, For her ungdommene fra gode skoler, og i motsetning til tyrkere flest, snakker de utmerket engelsk. Dinosaurene tenkte også at de hadde god tid, har en jente skrevet på sin plakat.
Yeah, I think it's magnificent.
En av de voksne i toget den gamle miljøaktivisten Imid Shahin. Hans generasjon nådde ikke frem med budskapet for 20 år siden. Dessuten tar ikke store land som USA, Russland og Tyrkia klimakrisen på alvor, mener han.
So now this Greta and her friends all over the world, including Turkey, are really pushing the borders, and I believe that they will not fail this time.
Når jeg ser skoleungdommen utfordre politikerne slik, gir det meg virkelig håp, sier Shahin til NRK. Elbiler ikke å se i Istanbuls gater. Det mest synlige tiltaket at plastikbæreposene i matbutikkene fra nyttår må kjøpes for 1 lire, litt under 2 kroner. Istanbuls nye borgermester Ekrem İmamoğlu har riktignok planer om å bygge solcellepaneler over store parkeringsplasser, og han vil gjøre byen grønnere med flere parker. Men elevene utålmodige, som Denise Chimkos.
Well, we have 11 years left to stop the climate crisis, and if we don't,
vi har bare 11 år på å snu klimakrisen. Om vi ikke lykkes, ja, så har ikke vi noen fremtid, sier skoleeleven som 11 år. Ikledd turkis boblejakke holder hun opp sin blå plakat der det står: Hver katastrofefilm begynner med at en vitenskapsmann ikke blir lyttet til.
Yeah, I've been striking for 26 weeks without stopping, and I will continue as much as it takes.
Jeg har streiket i 26 uker, forteller Denise, som legger til at det går helt greit med skolearbeidet. Hun overveldet over hvor mange som har møtt frem i dag.
This was the biggest protest I have ever seen in Turkey. I couldn't imagine that it could be this big.
I USA får Greta Thunberg møte Barack Obama, riktignok en ekspresident, men hun har snakket i kongressen, og nå skal hun også tale på FNs generalforsamling. Håper Celine Gören å bli invitert til president Recep Tayyip Erdogan.
When do you think you will meet president Erdogan?
That's a great question. Actually, we would like to meet him because
vi vil gjerne møte ham. Men vi håper at noen politikere vil lytte til oss i det hele tatt, sier Selin før hun vandrer av gårde med plakaten sin i regnværet.
Gud god å ha i politikken, og henvisningen til såkalte kristne verdier brukes heftigere enn noen gang. Det gjelder ikke minst i Ungarn, men i en tolkning som de konservative kristne alene om. Den innvandringsfintlige statsminister Viktor Orbán ser på seg selv som en forsvarer av nettopp disse verdiene. Han mener Europa blir ødelagt av multikulturalisme og liberalisme. For tiden Orbán på jakt etter allierte i denne kampen, noe han har funnet på europeisk ytre høyrefløy. Kollega Roger Severin Bruland, vår korrespondent i Berlin, ble invitert til presidentens seminar for kristne journalister i Budapest.
It has gradually dawned on many of us that the terms multicultural and diverse mean less white and less Christian.
What should be the Christian answer? Submission or resistance?
We'll have a coffee break.
Det kan være godt med kaffepause i et seminar som går over 3 dager. Vertskapet var den ungarske regjeringen og åstaden statsminister Viktor Orbáns nye storstove. Et flunkende nytt universitet der framtidens byråkrater i Ungarn både skal få utdanning og indoktrinering.
By the clear signs that in many parts of the continent, the original Europeans are becoming a minority.
Fra talerstolen hagler det advaringer om at Europa vil gå under om ikke noen forsvarer vår kristne kulturarv.
The only thing which is liberated is perverted sexuality. That is the only thing which is liberated.
Vestlige liberale politikere har spilt fallitt. De forbyr alt. Det bare seksualiteten som fri, sa den nylig avgåtte finske utenriksministeren Timo Soini.
Everybody else is restricted. What you eat, how you look, would you protect animals or not? Everything else is under surveillance. But you can love the table and nobody would wonder.
Married?
Yeah. It's my right.
Yeah.
Dette musikk I ørene til populisten Viktor Orbán og partiet hans Fidesz. Siden 2012 har de endret grunnloven, kneblet den frie pressen og gått til angrep på frivillige organisasjoner, stengt flyktninger og migranter inne I konteinerleire på grensa. Som svar på kritikken har Orbán bare sagt at vi et illiberalt demokrati. Det vil si vi har vunnet makten gjennom frie valg, og vinneren, han, kan gjøre akkurat som han vil. I mars fikk den kristenkonservative grupperingen I EU-parlamentet nok. De suspenderte Fidesz. Orbán, som flyttet inn I det storslåtte palasset til Habsburg-imperiet I Budapest, en bygning som lenge var museum, tegner nå et bilde av seg selv som den siste skanse for kristne verdier I en vær preget av synd og umoral.
I will listen the good stuff here. But...
I kaffepausen får NRK en kort prat med Timo Soini, den finske populisten som seminarets heidersgjest. For det et spørsmål som trenger seg på. Hvordan kan en være en kristen samaritan og samtidig behandle flyktninger og migranter så dårlig?
The fact is still that Hungary, when they closed the border and so-called the Balkan route, quite many European leaders actually were quite satisfied, but they didn't say it. So who was then the Pharisee?
Timo Soini vil ikke snakke om samaritaner. Han mer opptaken av fariserene. Altså hyklerne. Og Viktor Orbán har funnet seg en ny ideologi å klamre seg fast til. Denne gang kaller han det kristen fridom. Men egentlig det vel kanskje bare en ny strategi for å manøvrere seg inn I varmen I Brussel igjen. Og han leter nå etter allierte ute I Europa.
God is dead. Marx is dead. And I do not feel very well myself.
Ja, det sa den franske filosofen Chantal Delsaux. Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson var en valgvinner I fjor, men tapte dragkampen om innflytelse. I hans hjemkommune Sølvesborg derimot det omvendt, for der samboeren hans ordfører, og linja klar, nei til regnbueflagg og samtidskunst, og innvandrere skal ikke bo I hus. Charlotte Bergløf har sett nærmere på svensk lokalpolitikk.
Ja, vi kommer å kjøpe sånn konst som tiltaler det store flertalet medborgere. Men det klart, om du vil ha menskonst hemma vid matsalsbordet så tycker jag du ska köpa sån och ha den där.
Vad var det han sa? Sverigedemokraternas Rolf Hansberg I Sölvesborg berättar till SVT att kommunen går bort från köp av utfordrande samtidskunst. Men sa han det jag tror? Menskunst?
Men det klart, om du vill ha menskonst hemma vid matsalsbordet så tycker jag
menskunst vid middagsbordet. Her trengs en forklaring. La oss spole tilbake til høsten I fjor. Da svenskene snudde landet på hodet etter å ha gitt sin stemme på både lokalt og riksdekkende plan, slik de gjør I Sverige hvert fjerde år.
Ja,
Och från EU ska vi nu till kommunpolitiken där det också hänt stora saker idag. Vi ska till Sölvesborg för där finns Sverigedemokraternas Louise Eriksson nu med oss.
Slik löd det i programmet Bara politik 25 oktober i fjol.
Att du blir ett av två kommunalråd i Sölvesborg. Du blir dessutom ordförande i kommunstyrelsen. Hur känns det?
Efter flera ukers förhandlingar var det klart att Sverigedemokraternas Louise Eriksson hade nått till topps i kommunen Sölvesborg.
Jag känner mig oerhört ärad, ödmjuk, men samtidigt också väldigt, väldigt motiverad.
Mens den historiska dragkampen i riksdagen pågick för fullt, där partiledarna både till vänster och höger kämpat för att finna ett regeringsgrundlag utan Sverigedemokraterna, tog politikere på lokalt plan andre valg. I Stockholm måtte Jimmy Åkesson bli sittende blant oppositionen i riksdagen da Stefan Löfven igen ble statsminister i januar i år. Men i hjemkommunen hans, Sölvesborg, var det for lengst klart at Åkessons samboer Louise Eriksson og Sverigedemokraterna hadde fått tilliten til både Moderaterna, Kristdemokraterna og det lokale Sölvesborg- og Listerpartiet til å sammen danne samstyre i kommunen.
Var det några problem att få med Moderaterna och Kristdemokraterna på det här tåget?
Nej, jag upplever inte det egentligen. Vi har...
Louise Eriksson påpekte i Bara politik i fjor att partierna har mycket till felles.
Bland de 220 punkterna i samstyrets handlingsprogram finns det...
I augusti i år blev handlingsprogrammet till det borgerliga nationalkonservativa kommunstyret presenterat med 220 punkter för att uppnå deras mål i löpet av mandatperioden.
Om att de flyktingar som anvisas till kommunen av Migrationsverket...
Det vakte raskt uppsikt att flyktingar hänvis till kommunen från Migrationsverket skulle placeras i andra kommuner. Og at Sölvesborg ville gjøre som i Stefanstorp, der flyktninger innvilget permanent bopel, ble plassert i campingvogner i et industriområde.
Det vi säger i det här programmet är att vi ska hitta en lösning utöver det ordinarie bostadsbeståndet.
Vi ska finna lösningar utöver ordinära boliger. Det kan vara campingvogner, paviljonger eller andra lösningar, sa Eriksson till SVT i august.
Nej, men det är en ganska typisk sverigedemokratisk brun politik där man faktiskt...
Det är en typisk sverigedemokratisk brun politik där man vill göra forskel på folk och inte ta hänsyn till människorättigheter, parerte socialdemokraten Johanna Beyer i Sölvesborg till SVT. Men det var först i september att Sölvesborg havnet i sökelyset för allvar då kommunens nya riktlinjer för flaggheising blev klubbet igenom. Nu skulle kun kommunflagget och det nationale i gult och blått kunna vaja i vinden. Det fick 81 år gamle Marianne Jarevik till att sporenstreks hänga regnbågsflagget på balkongen sin i Sölvesborg i protest, kunde vi läsa i svenska aviser. Och hon var inte alene. Også i Visby på Gotland heiste domprost Mats Hermansson regnbueflagget ved domkirken i protest, men det stoppet altså ikke der.
Og forslaget som er oppe i kommunfullmäktige idag om at kommunen i stedet for hva man kallar utmanande samtidskonst...
I punkt 196 i handlingsplanen heter det at Sölvesborg kun skal kjøpe inn tidløs og klassisk kunst, som gir uttrykk for og harmoniserer med kommunens historia, lokala identitet och fysiska miljö.
Stora allmänheten vill nog inte ha mänskonst vid matsalsbordet i alla fall.
Jag vet hur det.
Mänskunst pekar tillbaka till serieskaparen Liv Strömqvists kunst på Stockholms T-banor en tid tillbaka. Där tegninger av kvinnor med mens fick uppmärksamhet långt utanför landets gränser och fick huvudstadsbeboarna till att engagera sig i debatt. Samtidskunst ser ut till att utfordra flera svenska folkevalgte för tiden. I Klippan fick en lokal konstnär nyligen uppdraget med att pryda fasaden på ett ungdomshus. Men då han leverte en skisse av lövetänner satte politikerna foten ned. Det blev för miljöpartistisk. Och i Uppsala blev ett gatemaleri kallt för kommunistpropaganda av en politiker.
Politiker ska hålla armslängds avstånd till konsten. Så det blir väldigt märkligt när de här då i Sölvesborg ska att det ska bli en smaksak.
Politikere skal holde seg på armlengdes avstand, mener kunstneren Alexandra Melander. Hvor det hele skal ende, foreløpig uvisst. Men én ting sikkert. Det en kunst å drive kommunestyret i Sverige om dagen. Og beslutningene som uttrykkes, utfordrer svensker ved middagsbordet landet rundt.
Da det klart for korrespondentbrevet. Det kommer fra Amazonas i Brasil, hvor Amerika-korrespondent Anders Magnus har vært blant bøndene der i regnskogen og hørt deres historier.
Ingen tårer i øynene, men et dypt mørke. En uendelig tristhet. Han ser inn i sin egen framtid, hvor livet igjen vil falle fra hverandre. Han skal miste alt. Sola står klar til å ta kvelden. Et par siste stråler renner over de slitte plankene i skuret. I noen sekunder omfavner gyllen aura den fattigslige hytten. Så er det brått slutt. Mørket driver inn over landskapet. Blander seg med den sure røyken fra de nesten slukte brannene. Her er det Amazonas som brenner. Han er omringet av automatgeværer, pistoler og strenge uniformer. Spottene opplyst av de siste små flammetungene, der de vandrer langs det tørre graset. Nå skal han betale for sine ugjerninger. Fattigbonden Adao Ravendal forbryter, en miljøkriminell. Tungt skyts kjørt fram foran den vesle husmannplassen. Bombeiros, brandmannskaper med tankvogner og aggregater, har brøytet seg inn i busklandskapet og slukket ilden som krøp gjennom grasmark og skog. Når vi ankommer, de ferdige med jobben og trekker seg tilbake. Sammen med et titall tungt vepnede soldater, tilkalt for å holde orden på den spinkle jordtrellen og hans slåpne sønn, og de seks utmagrede, hvite kyrne i innhegningen bak skuret. Men de mest skremmende av de uniformerte blir tilbake, politifolken med alle papirene. Tynget av våpen og skuddsikre vester, slår de seg ned på spinkle rørstoler rundt det lealløse bordet. Alt Adao har av møbler. Selv søker han støtte mot planken som gjør tjeneste som kjøkkenbenk. Tvers overfor kommandanten. Adao vil se anklageren i øynene, vise at han ikke har til hensikt å stikke av, forsøke å unnslippe. For han ikke skyldig. Sjefen for det lokale miljøpolitiet, Policía Ambiental, tror ikke noe på Adaos forklaring om at det var naboen som startet brandene. At de deretter spredte seg inn på hans tomt. Ilden kjenner jo ingen grenser. Tar ikke hensyn til at et spinkelt ståltrådgjerde spent opp. Særlig ikke når vinden puster til flammene og lar dem fly innover i skogen. Slik det skjer tusenvis av ganger her i Amazonas, hvert eneste år. I år veldig mye mer enn i fjor, slik at verden, særlig Vesten, begynte å bekymre seg for om vi alle kom til å bli kvalt av røyk dersom brandene fortsatte. Regnskogen i Amazonas jo verdens lunger, twitteret Frankrikes president Emmanuel Macron, og la til at her blir 20% av alt oksygen på jorda produsert. Ikke rart folk ble engstelige. Kjendiser sto i kø for å redde regnskogen, og la skylden på Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro. Men det var ikke sant, alt det de skrev på Twitter. Amazonas ikke verdens lunger. Om all regnskog ble hogget ned og brent opp, vil det fortsatt være like mye oksygen i lufta vi puster i. Twitterbildene av skog som brenner var ofte svært gamle, og ikke alltid fra Amazonas heller. Frankrikes president brukte et bilde tatt for 20 år siden. Madonna postet et annet som var 30 år gammelt. Og selv om det i år har brent mye mer enn i fjor, ligger antallet branner bare litt over gjennomsnittet for de siste 10 årene. Mange av brandene i Amazonas tent på av kriminelle bander som tar seg til rette i skogsområder langt fra allfarvei. Deretter blir marken klargjort for grasmark til kyr eller til dyrking av for eksempel sojabønner. Så kan bandene selge videre til rike jordeiere. Å få et skjøte, et bevis på at man eier området, ikke særlig vanskelig i et land så korrupt som Brasil. Men de aller fleste brandene blir startet av småbønder som forsøker å skaffe seg et utkomme av den skrinne jorda i Amazonas. Å rydde jord på ansvarlig vis er ikke så vanskelig, forteller bonden Antonio Pereira de Sousa, men det er dyrt, fordi man må bruke maskiner for å få ned trærne. Fattige bønder har ikke råd til maskiner, sier Antonio. Da er det billigere med fyrstikk. Han viser oss rundt i en skogteig hvor alt for mye har brent ned. Flammer forstår ikke eiendomsgrenser. Antonio har et mellomstort bruk og driver med kyr, hvitende lårkuer med diger pukkel over nakken, innført fra India fordi de tåler det varme klimaet i Amazonas. På denne tiden av året er kyrne nokså skranglete, ribbeina synlige under skinnet, der de plukker i grastustene på den lett avsvide marken. Amazonas er slett ikke ideelt for landbruk. Jordlaget er skrint og tynt, bare 20 centimeter. Etter 3 år som grasland må jorda legges brakk en tid før det igjen kan brukes til beite. Da er det fristende å utvide jordbruksområdet til mer enn de 15% bonden har lov til å dyrke av den skogteigen man er tildelt fra staten. 85% skal bevares som skog, heter det i statuttene. Brasils småbønder liker president Bolsonaro og hans løfter om at det skal bli enklere å rydde regnskog. Men etter at europeiske land truet med boikott av kjøtt og soya fra Brasil, ble myndighetene tvunget i revers. Bolsonaro forbød alle branner i Amazonas de neste 30 dagene. Derfor er miljøpolitiet nå hos Adao for å skrive anklage om ulovlig påtenning av skogen. Til tross for sitt hollandske etternavn har Adao Rauwendal ikke mye til felles med den hvite europeiske etterde overklassen som styrer og eier det meste i Brasil. Tvert imot. Før han kom hit bodde han sør i landet, på gaten, hjemløs, uten inntekt. Som en av de fattigste fikk han tilbud fra en statlig organisasjon om å flytte til Amazonas og få tildelt et stykke land han kunne livberge seg fra. Nå har han 6 magre kyr og litt grasland. Han skulle gjerne ryddet mer jord, for etter mange år er det fortsatt ingen inntekter fra driften. Kona sørger for at de overlever. Hun jobber på en skole i nærmeste landsby. Hver dag går hun 1 time på grusvei, for så å fortsette med buss 3 timer videre. Samme strekning tilbake. 1 time etter mørkets frambrudd har hun fortsatt ikke kommet hjem. Det er ingen lys langs landeveien. Miljøpolitikommissæren undertegner anklagen, leverer den til Adao, så drar de, med alle sine biler og utstyr. Fattigbonden står igjen, med påbud om å møte i delstatshovedstaden Porto Velho. Vi kom derfra med kraftig firehjulstrekker og brukte nesten 3 timer på turen. Han har hverken bil eller penger til buss. Men nå må han av gårde for å skaffe seg advokat og møte i retten for miljøkriminalitet. Adao er sikker på at dette er slutten. At det nye livet han har bygget opp vil falle fra hverandre. At han vil få en bot han ikke har penger til å betale. Så tar de den usle gården i skogen fra ham. Rasering av regnskog i Amazonas truer verken våre eller jordas lunger. Vi vil fortsatt puste. Men brannene frigjør CO2 som trærne har samlet opp. Det kan føre til raskere global oppvarming og til klimaendringer. Fattigfolk rammes hardt av naturkatastrofer som nå trolig skjer oftere enn før på grunn av klimaendringene. Husene deres er dårligst bygget og knekker sammen under orkanene, som i Puerto Rico i fjor og på Bahamas i år. Eller de bor på billige og utsatte tomter som blir oversvømt når flomvannet kommer. Men de som er lavest på samfunnets rangstige, rammes også av tiltak for å redde klimaet og kloden. Fattigbøndene i Amazonas ble bedt om å flytte dit for å dyrke jorda. Uten penger og kunnskap klarer de ikke å drive på en klimavennlig måte. Så får de i stedet rollen som syndebukker og miljøkriminelle. Kullarbeiderne i West Virginia i USA mistet jobbene sine, blant annet fordi myndighetene innførte strengere regler for utslipp fra kraftverk. Kull ble byttet ut med naturgass. Gruvearbeiderne byttet til Trump. I Amazonas stemte fattigfolk for Bolsonaro. Klimaproblemene er ofte svært sammensatte og trenger kloke og gjennomarbeidede løsninger basert på at alle blir hørt. Én ting er sikkert. Får man ikke med seg fattigfolk, kan det bli vanskelig å redde kloden fra global oppvarming og klimahavari. På veien tilbake fra besøket hos miljøforbryteren Adao Rauwendal i Brasils regnskog, er det vanskelig å få bildet av hans triste ansikt vekk fra netthinnen. Vil han virkelig tape alt? Selv om det han eier bare består av en ussel plankehytte og 6 avmagrede kyr, så er dette hans liv, hans framtid. Sjåføren vår finner en strime av håp i tragedien. Brasils offentlige liv er preget av korrupsjon og byråkrati. Betaler man under bordet, kan man få gjennomført mye, raskt og smertefritt. Adao har ingen penger. Da gjenstår byråkratiet. Rettsvesenets kvern maler så langsomt at Adao kan være en svært gammel mann før fogden kommer og skal pante ut gården for å betale miljøboten. Men da har han enda en fordel. Tregheten i byråkratiet har ennå ikke klart å gi ham noen papirer til eiendommen. Da blir det også vanskeligere å ta den fra ham. Verden er urettferdig, men av og til finnes det noen smilehull i elendigheten.
Og så podkasten for denne uka. Det er generalforsamling i FN neste uke, og Norge har et tungt prosjekt. Vi sikter mot en plass i FNs sikkerhetsråd. Og la meg nevne, podcast-serien Krig og fred ble i går kveld kåret til årets aktuelle nyhetsprogram på radio i Norge.
Norske vafler, diplomatisk speeddating og øysafari i Stillehavet.
Såpass må det være for at Norge skal få en plass rundt bordet i FNs sikkerhetsråd.
Valgkampen har vart i 12 år nå, selv om vi bare får sitte i 2 hvis vi blir valgt.
Men er det så farlig egentlig at Norge er med?
Står det virkelig om krig og fred?
Krig og fred ved Tore Moland og Tove Bjørgaas.
Hør her. Vil du spille i Champions League, eller vil du spille i 3. divisjon, hvis fotball er det som er det viktigste for deg? Jo, du vil gjerne være i Champions League. Dette er Jan Egeland. Jeg er generalsekretær i Flyktninghjelpen. Og jeg var vice-generalsekretær, undergeneralsekretær i FN. He's a peacekeeping machine. Den Ylvis-videoen er jo veldig morsom. Den går verden rundt, og jeg kan ikke dra noe sted uten at folk sier «Har du sett den videoen?» Og sier «Ja, den har jeg sett mange ganger». Og den er veldig morsom. Jeg sier jo ofte «Hvis man ikke kan le av seg selv, hvem kan man le av da?» Min titel var undergeneralsekretær for humanitære forhold og global nødhjelpskoordinator. Og jeg rapporterte da direkte til generalsekretæren og hadde hans autoritet når jeg prøvde å få store organisasjoner til å samordne sine handlinger.
Det er mandag morgen. Og det er 10 minutter til Jan Egeland skal holde sin siste tale i FNs sikkerhetsråd.
It's time for Mr. Egeland to go down now.
Okay, they are starting.
Jeg husker at jeg laget sånn lørdagsportrett til Dagsrevyen med deg der oppe. Du satt høyt oppe i etasjen i FN. Det var nesten ikke mobildekning der, men det var et veldig stort og imponerende kontor, husker jeg. Føltes det veldig viktig?
Det føltes... Jeg har aldri hatt en sånn plattform som jeg hadde der. Det var jo også mulig å ta heisen rett ned og møte verdenspressen, og da var
det... Det gjorde du ganske ofte.
Det gjorde jeg ofte, blant annet under den store tsunamien, hvor jeg hadde 30 dager på rad pressekonferanser, hvor ofte CNN og BBC sendte direkte fra pressekonferansen. Så altså, dels skal man ikke overvurdere ens innflytelse, selv om man sitter i den viktigste mellomstatlige organisasjonen, så gjør statene det de vil. Det er veldig vanskelig å tvinge dem til å gjøre noe de ikke selv ønsker.
Last one, Hans-Jørgen. What is it, the 25th or something?
Jeg husker veldig godt at vi tok heisen ned. Du skulle i Sikkerhetsrådet og snakke med dem om et eller annet. Hvordan er det å komme inn der og orientere Sikkerhetsrådet?
Du føler en slags høytid over det. Det er 2 forskjellige formater. Det ene er i den store salen, hvor for øvrig norsk kunst henger på veggen, og norske stoler sitter du i. Men det er kanskje nesten mer spennende å gjøre de briefingene i det lille lukkede rommet, hvor det er hemmelig, og hvor du virkelig ser mer stormaktsspillet. Da er det ikke høytidlig opplesing av ferdigskrevne taler. Da er det utveksling over bordet. Og man ser i pausene hvor diplomatene løper rundt og prøver å meisle ut en felles posisjon, ofte i veldig viktige spørsmål om krig, krise, liv og død.
Hva slags rom er det?
Ja, det er ganske unnselig møterom, men det ligger innenfor en rekke dører og kamre, så det er vanskelig å komme fram til det. Og der sitter man egentlig veldig trangt, altså det er et sånn ovalt formet bord, og så er det noen ganske få plasser ved sidene. Nå holder de på, vet jeg, masse rundt Iran, Saudi-Arabia-konfliktene. Og da er det alltid en eller annen av de store maktene som ønsker at det skal diskuteres, og gjerne en eller flere av de store maktene som ikke ønsker at det skal diskuteres, og dermed kommer ofte møtet i gang veldig sent om kvelden. Så jeg har vært i det rommet og etter midnatt, og da føler du i og for seg at her står mye på spill.
Hvor viktig er det at Norge sitter i Sikkerhetsrådet?
Det er viktig for Norge, og det er viktig for norske diplomater.
Er det først og fremst de det er viktig for?
Ja, begge deler. Hør her, hvis vi som et lite land ønsker å leve i en mer forutsigbar verden, hvor våre idealer og interesser fremmes, så må vi jo satse på Sikkerhetsrådet.
Det er vår i New York. En ser det på gresset i takhagene, på alle de nye vårhattene og vårdraktene.
Det var høytid i stemmen da Sven Oftedal rapporterte hjem til NRK fra FNs sikkerhetsråd i mars 1946.
Sikkerhetsrådets første uke, som har vært vrien og vrang.
15 land fikk plass i sikkerhetsrådet. USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritannia og Frankrike skulle alltid sitte der og ha vetorett. 10 andre medlemsland skulle velges for 2 år av gangen.
Ja, vi må ha 2/3 støtte fra FNs generalforsamling, så vi må ha 129 stemmer. Så 129 land må stemme på Norge. Jeg heter Ragnhild Imeslund, og jeg leder kampanjen for å få Norge inn i Sikkerhetsrådet.
Det har vært en lang valgkamp. Hvor lang har den vært?
Vi lanserte kandidaturet i 2007, så det er faktisk 12 år siden.
Det høres helt utrolig ut, 12 år med valgkamp for å sitte 2 år i Sikkerhetsrådet. Er det så viktig?
Nei, og så er det jo mer og mindre intense perioder. Altså den intense valgkampperioden er på 2 år, og det vil jo mange si er lenge, men når du skal rekke over 192 land, så trenger du jo mye tid. Men om det er verdt strevet og verdt innsatsen, dette er jo noe som alle norske regjeringer siden 2007 har støttet. Dette er jo en tverrpolitisk beslutning om at vi skal søke dette setet.
Vet du hvor Tuvalu er? Øygruppa med 11 000 innbyggere ligger midt imellom Hawaii og Australia et sted. Det er så langt å reise at snaue 2000 mennesker kommer på besøk hvert år. Men i år var en av dem utenriksminister Ine Eriksen Søreide. For Tuvalu er medlem av FN, og stemmen til øystaten teller like mye som stemmen til Kina, India eller USA, når du prøver å få en plass i FNs sikkerhetsråd.
Det betyr at det er mange land som mange av oss ikke hadde hørt om før, eller ikke var klar over at det var et eget land med stemmerett i FN, har faktisk stemmerett nå. Så det betyr at alle land i hele verden får nå oppmerksomhet fra oss. Vi må lytte til alle, vi må passe på at vi oppleves som relevant for alle disse landene.
Hvordan er det da? Har du reist rundt i mange stillehavsøyer de siste årene?
Jeg reiser ikke så mye, jeg koordinerer mer fra Oslo, og dette er jo en øvelse som hele regjeringen står bak, så flere av våre ministre og statsråder, de reiser en del. Og så har vi jo heldigvis en utenrikstjeneste som er godt representert og som har diplomatiske forbindelser til alle land. Så de gjør en kjempejobb der ute, og mesteparten av jobben gjøres der. Og så er det i tillegg sånne regionale møteplasser og globale møteplasser som da gir gode muligheter til å treffe land som det ellers er veldig dyrt rett og slett å reise til, og noen ganger veldig komplisert å reise til. Å fly til Tuvalu er for eksempel ikke det letteste, selv om utenriksministeren greide å få til en tur dit i sommer.
Men det er viktig å satse på de små landene, for det er mange stemmer å hente der.
Ja, det er jo, i kampanjeøyemed så er det viktig å få støtte fra det som heter da små øystater, fordi det rett og slett teller mange land. Men det er også viktig av andre grunner i norsk utenrikspolitikk. Vi har jo et stor internasjonal satsing nå på hav, som er utrolig viktig for Norge, både økonomisk og folkeretten, havretten og sånn er viktig for Norge. Så dette her er jo også samarbeidspartnere som vi ellers trenger også å samarbeide med. Det handler ikke bare om kandidaturet og om kampanjen vi nå fører for å komme inn i Sikkerhetsrådet.
Men en sånn valgkamp er da også kanskje en mulighet for sånne små land til å bli lyttet til?
Det er klart at for små øystater som ellers ikke har så mange andre muligheter til å hevde seg på den internasjonale scenen, så er sikkerhetsrådsvalget for dem en mulighet også til å sikre at de blir hørt, og det er kanskje ikke så rart, fordi nettopp et land som Tuvalu, da, for å bruke det som et eksempel igjen, et lite land i Stillehavet som står i fare for å synke rett og slett hvis havnivået stiger ytterligere. Det handler om liv og død for dem, og de bruker jo disse valgene til å sørge for at verden lytter til dem, og nå er vi jo heldigvis i en fase hvor dette også er økt bevissthet om det på den internasjonale agendaen. Generalsekretæren var jo nylig også i den regionen for nettopp å se ved nærmere øyesyn hva dette betyr for disse landene.
Og for et par dager siden, Ragnhild, så snakket jeg med hun som skal sitte rundt bordet i Sikkerhetsrådet dersom Norge blir valgt, om nettopp hva små øystater kanskje kan gjøre med agendaen i Sikkerhetsrådet fremover.
Vi mener også at klima bør på Sikkerhetsrådets agenda, dette forholdet mellom klima og sikkerhet. Så vi har veldig mye til felles og veldig mye å snakke med de landene om. Mitt navn er Mona Juhl. Jeg jobber nå som FN-ambassadør i New York. Begynte for et halvt år siden og har som hovedoppgave opp til flere ting, men inkludert å prøve å få Norge inn i FNs sikkerhetsråd. Og det er ikke for at vi har plutselig kommet på noen ny politikk som de vil høre. Dette er nasjonale interesser for oss også, som et land som er avhengig av akkurat like avhengig av havet, og akkurat like opptatt av å bekjempe klimakrisen som disse landene.
Jeg kanskje fortelle om det, så klima det er noe som man vanligvis ikke snakker om i Sikkerhetsrådet som diskuterer mer sikkerhetsspørsmål.
Ja, riktig. Og det er for så vidt også litt kontroversielt hos noen land som kanskje vil mene at i Sikkerhetsrådet så er det, som denne podcasten har sitt navn, dette er krig og fred. Men vi mener jo at ja da, for eksempel klima også truer et lands sikkerhet rett og slett, altså eksistensen, og derfor så må vi også ha fokus på det i Sikkerhetsrådet. Og det er jo også mange andre saker som vi mener, for eksempel, ikke sant, alvorlige brudd på menneskerettigheter, interne konflikter som mange land vil si at nei, dette er en intern konflikt som ikke truer fred og sikkerhet i verden og dermed ikke skal på agendaen, men hvor vi vil være en forsvarer av at også en intern konflikt som for eksempel skaper store flyktningestrømmer vil påvirke oss alle sammen, og dermed er noe vi må prøve å finne løsninger på sammen.
Er det da så utrolig viktig at vi er medlem av Sikkerhetsrådet?
Ja, jeg mener virkelig det, fordi at det er 20 år siden vi var der sist, og jeg mener veldig bestemt at vi har mye å bidra med inn i Sikkerhetsrådet.
Ayer estuvo el diablo aquí.
I går var djevelen her, og det lukter svovel fortsatt, sa Venezuelas president Hugo Chavez.
En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Fra FNs talerstol i 2006. Han snakket om George W. Bush. Mens Donald Trump klinte til da han beskrev Nordkoreas leder Kim Jong-un i 2017.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
En gang i året
samles stats- og regjeringssjefer fra alle de 193 medlemslandene i FN i New York. Blant de innvidde kalles det høynivåuka.
Og Ragnhild, nå reiser du til New York, for nå er det liksom valgkampinnspurt, eller?
Ja, det er jo, for oss er valgkampinnspurten ganske lang. Den er jo på nå, tror jeg, 39 uker igjen til vi tror valgdagen er. Og denne høynivåuka er nok en av de viktigste møteplassene det, i løpet av de 9 månedene, hvor vi da har muligheten til å sikre støtte til det norske kandidaturet fra FNs medlemsland.
Hva skal dere gjøre da denne uka?
I tillegg til de mer formelle tingene som organiseres av FN, så er jo dette også en unik mulighet til å treffe rett og slett alle verdens land. Så det vi vil prioritere denne uken for våre politikere, for statsministeren, utenriksministeren, utviklingsministeren, kronprinsen og klimaministeren som i år stiller, de vil forsøke å rett og slett rekke over så mange land som mulig og ha bilaterale møter med de som skal stemme på oss når selve valgdagen er neste år. Men så er det jo også valgkamp, så da har vi også noen sånne effekter for å gjøre oss synlige i massen. Så vi, alle norske diplomater, går nå rundt med rosa bånd.
Du har et her faktisk, ja. Inne i studio.
Ja, og vi...
Gullbokstaver på.
Gullbokstaver og gullhjerte, som er også liksom hovedsymbolet vårt i kampanjen. Og så kommer vi også til å gå med rosa sokker, er vårt nye lille sånn valgkamp-gimmick, for å få oss til å synes litt blant de andre mørke dresskledde. Ja, det er jo veldig trendy da, med sokker i pumpsene, så vi får se hva vi får til. Og så har vi et havarrangement, hvor vi, det er den store havfesten som vi arrangerer i år, hvor vi sammen med Chile og med Kenya, Palau og Portugal inviterer til en stor havfest, The Ocean Wave, hvor vi i fellesskap skal vise hva vi nå sammen gjør for å løfte opp havets betydning og vår felles innsats for havet det neste året.
Men det er ikke en utkledningsfest?
Det er ikke en utkledningsfest, nei. You, right you, under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me.
Dere har brukt 22 millioner kroner på den kampanjen. Dere la akkurat ut nye tall i forrige uke i en pressemelding. Dere har brukt 11 millioner det siste halvåret på å komme inn i Sikkerhetsrådet. Og i den pressemeldingen så sto det liksom hvor mye UD har brukt på paraplyer, pins og alle mulige andre effekter. Notatblokker og andre ting. Veldig detaljert. Hvorfor offentliggjør dere så detaljerte budsjetter?
Vi er jo for åpenhet rundt kampanjen, og vi er, dette er både en del av det, eller det jobber vi også for i FN. Det har vært reist mye kritikk mot denne type kampanjer av andre land tidligere, nettopp fordi at det har vært historier om at man har gitt gaver, det har vært snakk om brun konvolutter, det har vært snakk om andre ting. Dette var nok mer i fortiden, ikke nå. Men vi er i hvert fall opptatt av at ikke vi skal kunne kritiseres for at vi driver med noe som ikke er kjent, så vi er opptatt av å være åpne med hva vi bruker penger på. Og litt også for å avmystifisere hva faktisk dette er for noe.
Utgifter til vaffelrøret står ikke på denne lista, men jeg skjønte at vaffelsteking også har vært en del av kampanjen.
Ja, vaffeldiplomati er jo blitt et nytt begrep i FN. Igjen, det er noe som i FN så er det ganske vanlig at de ulike FN-delegasjonene innimellom inviterer de andre delegasjonene på en matbit eller på en drink, eller at man liksom stiller opp og gjør noe for å vise fram fra sitt land. Så vi har nå innført vaffeldiplomati i FN, hvor vi innimellom da steker vaffel i det som heter Delegates Land, hvor ofte da delegatene til FN møtes etter en strevsom arbeidsdag og serverer vafler, og det har vært veldig populært.
Men det er en historie bak det vaffelhjertet.
Ja, dette hjertet som er hovedsymbolet vårt i kampanjen er jo hentet fra tapeten i Sikkerhetsrådet, hvor det er jo en norsk tekstilkunstner har laget den tapeten, fordi Sikkerhetsrådssalen var rett og slett en gave fra Norge til FN.
Men det er altså 2 år man sitter i Sikkerhetsrådet, ikke da?
Det er bare 2.
Og da driver man en valgkamp i mange år, og man bruker reiser rundt og inviterer folk på besøk, og bruker ganske mye penger på å reise til små øystater i Stillehavet, og kronprinsen hjelper til. Og er dette liksom diplomati på sitt mest pompøse, på sitt verste kunne jeg kanskje sagt, men på sitt mest pompøse?
Altså, det er jo diplomati hvor du må gå den lange veien. Mye vafler blir steikt i denne prosessen. Vafler er jo en av vaffeldiplomatiet, kaller man for, når nordmennene prøver å servere vafler i nyår for å få litt oppmerksomhet, og de andre gjør sine nasjonale ting. Det er allikevel veldig små summer i forhold til det det betyr også for Norge, om det er krig eller fred i Gulfen. Altså er det krig i den persiske Gulf, så betyr det mye for alle vi nordmennene. Vi er altså, som sagt, en shippingnasjon, vi er en oljenasjon, vi samarbeider mye. Nordmenn reiser på kryss og tvers i verden. Er det stor terrorfare eller liten terrorfare? Er det mye epidemiske sykdommer eller lite? Det betyr mye for nordmenn, så jeg tror de færreste er egentlig klar over hvor mye det betyr at det fungerer internasjonalt.
Ja, det var den prisbelønte utenrikspodkasten Krig og fred. Urix på lørdag er til ende. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellreite, produsent Andreas Hagen Håkonsen, og jeg heter Tom Kristiansen.